падалося, што такі, ведаеце, хіпстер, можна сказаць. Калі бачыў беднасць, у якой жылі людзі, ён сам пакідаў ім гэтыя сабраныя грошы, каб яны не памерлі з голаду. Ён адмаўляўся пакінуць сваю паству. З'явілася такая традыцыя ў Вішневе на яго магіле маліцца і прасіць пра новых святароў.
Старонкі гісторыі.
У старажытнасці помнікі над магіламі мучанікаў называлі грэчаскім словам трафей. Яны нагадвалі пра духоўную перамогу тых хрысціян, якія заставаліся вернымі вучнямі Хрыста нават перад абліччам смерці. Трафеі часта станавіліся мэтай пілігрымак, вернікі прыходзілі да іх са сваімі малітвамі. Ля касцёла ў вёсцы Вішнева, недалёка ад Валожына, таксама ёсць надмагільны помнік, які можна назваць трафеем. Ён узвышаецца над магілай каталіцкага святара, езуіта, ксяндза Станіслава Міхальскага, які трагічна загінуў у 1950 годзе. З гэтым месцам звязана адна вельмі прыгожая традыцыя. Як першыя хрысціяне прыходзілі да магіл мучанікаў са сваімі просьбамі, так і сёння ля магілы ксяндза Міхальскага збіраюцца людзі і моляцца аб новых пакліканнях, аб мужных самаахвярных пастырах для нашага народу, такіх, якім быў ксёндз Станіслаў Міхальскі. Пра постаць гэтага малавядомага святара распавядзе наша сённяшняя гостя, спадарня Раіса Зянюк, кандыдат гістарычных навук, даследчыца гісторыі каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. З вамі Аляксандр Панчынка, вы слухаеце падкаст «Старонкі гісторыі». Вітаю вас, спадарня Раіса.
Добры дзень.
Чаму варта згадаць сёння пра ксяндза Міхальскага?
Ведаеце, у праваслаўі ёсць вельмі добры тэрмін – навамучанікі. І да іх залічваюцца тыя, хто прыняў мучаніцкую смерць у недаўнім мінулым. Вось у каталіцкім касцёле гэты тэрмін не вельмі распаўсюджаны, але такіх людзей, такіх мучанікаў у нас таксама вельмі шмат. І зрэшты кажуць, што сёння іх больш нават, чым у першыя стагоддзі хрысціянства. Думаю, што з гэтым можна пагадзіцца. І калі казаць пра 20-е стагоддзе, вядома, мы больш ведаем мучанікаў другой сусветнай вайны. Напрыклад, калі казаць пра Беларусь, то гэта сёстры Назарытанкі з Навагрудка, гэта ксяндзы Марыяне, Антоній Ляшчэвіч і Юрый Кашыра, которые былі забіты нацыстамі ў Росіцы разам з вернікамі. У суседняй Польшчы найбольш вядомы там, зрэшты, і ў нас на Беларусі таксама, гэта ксёндз Ежы Папялушка, святар з Беласточчыны, і яго мучаніцтва таксама ўжо афіцыйна прызнана каталіцкім касцёлам. Але разам з гэтым ёсць вельмі шмат людзей, мучаніцтва якіх яшчэ афіцыйна не прызнанае, не мае афіцыйнага прызнання, яно жыве ў памяці сведкаў і перадаецца проста вось вернікамі з пакалення ў пакалення, вось такой вуснай традыцыі ў памяці. І многіх з такіх навамучанікаў мы нават не ведаем, але пра некаторых з іх інфармацыя становіцца даступнай толькі цяпер. І вось акурат да такіх мучанікаў можна аднесці і ксяндза Станіслава Міхальскага, імя якога зусім недаўна прагучала ў Беларусі.
А як вы даведаліся пра гісторыю ксяндза Міхальскага?
Я, як гісторык, займалася, зрэшты, займаюся да гэтага часу прасапаграфіяй каталіцкага духавенства ў 20-м стагоддзі. Вядома, у адпаведнасці з гэтым мне цікавіць лёсы каталіцкіх святароў, якія працавалі на нашай зямлі. І, звычайна, падчас працы ў архіве я замовіла сабе рэгістрацыйную справу вішнёўскай парафіі, перапісала абсалютна, нават так не усведамляючы, біяграфію ксяндза Міхальскага, ён там быў пробашчам. Біяграфія гэтая была да 1947 года, тады, калі вось эта справа як бы рэгістрацыйная была заведзена. Ён загінуў 3 гады пазней пасля гэтага. Таксама я вось у той час замовіла сабе скан, фотаздымка, паглядзеўшы на гэты скан, таксама вельмі цікавае мела ўражанне, таму што падалося, што такі, ведаеце, хіпстер, можна сказаць, вельмі на фоне традыцыйнай беларускай посцілкі, у круглых акулярах, стройны, прыгожы, з кучаравымі, пастрыжанымі акуратна валасамі. Вось Ксёндз Міхальскі на гэтым фотаздымку меў такі выгляд абсалютна інтэлігентнага, разумнага святара. І можна сказаць, што як бы больш уразіў, напэўна, мяне вось гэты фотаздымак. І толькі пазней, калі да мяне звярнуліся нашы беларускія езуіты з пытаннем, ці не маю я нейкіх біяграфічных звестак пра ксёндза Міхальскага, я даведалася пра яго мучаніцкую смерць. І на самой справе вось тады ён... І яго смерць мучаніцкая, яны сталі для мяне адкрыццём сапраўдным.
Ксёндз Міхальскі не быў беларусам, так?
Так, айцец Станіслаў нарадзіўся ў Польшчы, у познанскім ваяводстве, але так здарылася, што лёс вёў яго праз усё жыццё на ўсход, на землі сучаснай Літвы, на землі сучаснай Беларусі. І ён уступіў у таварыства Езуса ў 1928 годзе і адправіўся вучыцца ў Пінск на Палесе, там, дзе апостальскую дзейнасць і мучаніцкую смерць вёў і прыняў святы Андрэй Баболя. А па Рыжскай дамове тады гэты горад знаходзіўся ў складзе Польшчы. І вось пасля вучобы ў пінскай езуіцкай калегіі ксёндз Міхальскі адправіўся вучыцца ў семінарыю Кракаў, дзе працягваў сваю фармацыю побач з магілай іншага езуіта, таксама добра вядомага нам, знакамітага ксяндза Пятра Скаргі, заснавальніка полацкай езуіцкай калегіі, які пахаваны ў кракаўскім касцёле святых Петра і Павла. Пасля таго, як ён скончыў вывучаць філасофію ў Кракаве, Станіслаў Міхальскі паехаў вучыцца ў Вільню да езуітаў.
Атрымліваецца, што ён прыехаў у Вільню напярэдадні Другой сусветнай вайны. Як ён перажыў ваенны перыяд? Ён працягваў вучыцца ў семінарыі?
Так, усё правільна, ён працягваў вучыцца там, але ў 1942 годзе разам з іншымі духоўнымі асобамі ён быў затрыманы гестапаўцамі. Гэта адбылося на наступны дзень пасля свята Звеставання, 26 сакавіка. Арыштаваны тады былі усе тыя езуіты, якія знаходзіліся ў калегіуме. Гэта 9 святароў, 6 клірыкаў, 2 навіцыя і адзін хлопец, які дапамагаў на кухні. Сярод іх таксама быў малады брат навіцы Яўстах Ферк, скульптар малады, якому за паўгады вось да арышту ампутавалі нагу, і ён перасоўваўся на мыліцах. Вось падчас арышту, калі іх грузілі на грузавік, ён павінен быў, вось ты чалавек, які не мог добра хадзіць, ён павінен быў неяк парадзіць сабе і вось змясціцца там і адтуль пасля вылезці. Утрымлівалі вязняў у сумна вядомай турме на Лукішках. І потым, як апавядае адзін з гэтых езуітаў, туды прывезлі яшчэ аднаго езуіта, айца Мадзеўскага, які нават быў радасны, таму што трапіў да сваіх. Яго, вось гэтага айца Мадзеўскага, арыштавалі ў касцёле кармелітаў, выцягнуўшы з канфесіянала. Ён туды накіраваўся таму, што яго папярэдзілі, што ў калегіуме езуітаў арышты. І хутчэй за ўсё гэта была мэтанакіраваная акцыя па арышце ўсіх езуітаў віленскіх, вось акурат у той адзін дзень. Вязняў змясцілі ў адну халодную камеру, а марозы тады яшчэ даходзілі да мінус 15 градусаў. І сцены ўнутры камеры па ўспамінах аднаго з езуітаў былі пакрытыя ледзяной коркай. У першую ноч сеннікаў, матрасаў, которые былі набітыя сенам, ім яшчэ не далі. Старэйшых яны змясцілі на стале і на лаўках, а маладзейшыя стараліся ўсю ноч не спаць, трымацца разам у цэнтры камеры, каб не дакранацца да прамерзлых сцен, альбо хадзіць па камеры, каб не замерзнуць. Калі раніца яны атрымалі трошкі кіпню на сняданне, гэта для іх было свята, таму што можна было хоць на некаторы час сагрэцца. На наступную ноч, таксама па ўспамінах вось аднаго з езуітаў, который там знаходзіўся, матрасы ім выдалі, але яны былі старыя, вельмі струхнелыя. А спачатку езуіты вельмі ўзрадаваліся і такім сеннікам, таму што можна было нарэшце прылегчы на нары, которые былі з жалезных прутоў, таксама вельмі халодныя. Аднак ужо праз пару дзён аказалася, што гэтыя сеннікі кішэлі вошамі, і што раніцу духавенства пачынала ад таго, што пачыналася паляванне на гэтых вошаў. Нават ладзілі пэўныя спаборніцтвы, хто больш, і аб'яўлялі, у мяне 50, у мяне 60, а у мяне на рахунку 85. І адзін з гэтых святароў, ксёндз Стэфан Дзержак, які знаходзіўся ў гэтай камеры, успамінаў, што тады, здаецца, вошы прынялі выклік, і паколькі нараджалася іх больш, чым вязні езуіты маглі знішчыць.
А ці захаваліся нейкія сведчанні пра духоўнае жыццё духавенства за кратамі?
Акурат ксёндз Стэфан піша, што самым ясным успамінам іх знаходжання ў вязніцы была заканспіраваная святая імша. яны змаглі арганізаваць, дзякуючы дапамозе адной жанчын-наглядчыц, якая проста на свой страх, на сваю рызыку перадала ім віно і камуніканты. І вось што раніцу, пасля таго, як яны прачыналіся, уставалі, мыліся над адной місай, яны, частка з іх станавілася ў шэрах перад дзвярмі, каб хтосьці, хто заглядаў там у вочка, не зарыентаваўся, што там адбываецца. Езуіты на стале расцілалі чыстую белую хустачку, на яе ставілі шклянку, накрывалі абразком, клалі на талерцы камуніканты, падзелены на чатыры часткі, бо невядома было, калі яны атрымаюць наступныя, і распачыналася еўхарыстычная ахвяра. І вось ксёнд Стэфан Дзержак піша, я тут зацытую, што гэта было за адчуванне. Не буду апісваць, бо не змагу. Скажу толькі, што для адной такой імшы варта было перажыць 7 месяцаў у турме. І адтуль ужо з гэтай турмы, з турмы на Лукішках, некалькімі партыямі святары былі пераведзеныя у лагер працы Панявежык пад Коўна, дзе там вось у гэтым лагеры ўтрымлівалася разам 5 прафесараў з семінарыі і прадстаўнікі манаскіх супольнасцяў, 5 францысканцаў, 5 місіянераў, 5 кармелітаў, 2 баніфратары, бернардзінец адзін і 7 езуітаў. Мэтай знаходжання ў лагеры была іх ізаляцыя ад грамадства і праца на карысць Германіі. Працавалі штодня яны з 7 раніцы да 5 вечары, мелі перапынак на абед, і як таксама ўспамінае ксён Стэфан Дзержак, харчаванне іх залежала ад таго, як яны выконвалі працу. У гэтым лагеры яны дачакаліся прыходу савецкіх войск у 44 годзе.
Атрымліваецца, што Станіслаў Міхальскі прабыў у нацысцкім працоўным лагеры каля 7 месяцаў, якія папярэднічалі яго святарскаму пасвячэнню.
Так, ён выйшаў з лагера, вярнуўся ў Вільню і 3 кастрычніка 44 года атрымаў святарскае пасвячэнне. Гэта адбылося ў капліцы езуіцкага калегіума ў Вільні, і па некаторых звестках разам з ім святарскае пасвячэнне павінен быў прыняць ксёнц Уладзіслаў Чарняўскі, марыянін, вельмі вялікі прыхільнік беларушчыны і беларусізацыі літургіі. Але касцёльныя ўлады, якія тады былі вельмі польскацэнтрычнымі, ставілі яму перашкоды на шляху да святарства, і яго святарскія пасвячэнні адбыліся пазней. Зрэшты, ксёнц Міхальскі і ксёнц Чарняўскі былі знаёмыя. А ксёнц Чарняўскі стаў пробашчам у Вішніве праз 6 год пасля смерці ксёнца Міхальскага. Ось так склаўся лёс.
Ксёнц Станіслаў Міхальскі апынуўся ў Вішніве ў рамках так званай місіі «Усход». У чым заключаўся яе сэнс?
Вось гэтая місія «Усход» распачалася падчас нямецкай акупацыі беларускіх зямель. Тагачасны віленскі мітрапаліт Рамуальд Ілбжыкоўскі звярнуўся да манаскіх супольнасцей у Вільні, каб яны па магчымасці паехалі на тэрыторыю БССР для працы там, дзе ўжо доўгі час не было святароў, гэта пераважна ўсходнія землі. І ксёнц Міхальскі вось напрыканцы гэтага перыяду гукнуўся на гэтую прапанову і паехаў у Вішнева, цудоўную беларускую вёску недалёка ад Мінска. І думаю, што многія радыёслухачы ведаюць, што гэты рэгіён звязаны з жыццём і дзейнасцю такіх выбітных постацей нашай гісторыі, як Фердынанд Рушчыц, Ян Блугак. І да красавіка 1945 года ксёнц Міхальскі працаваў у Вішніве вікарыям, а потым стаў там пробашчам і пробашчам пазней таксама і ў Багданаве.
Я чытаў сведчанне аднаго святара, салезіяніна, ксяндза Артура Ляшнеўскага, які пісаў пра тое, што людзі вельмі палюбілі ксяндза Міхальскага.
Так, сапраўды, у артыкуле ксяндза Ляшнеўскага сабрана вельмі шмат сведчанняў, у тым ліку яго бабулі, якая жыла ў Вішніве і заўсёды малілася на магіле ксяндза Міхальскага, успамінаючы пра яго як пра святога чалавека. І як занатаваў ксёнц Ляшнеўскі, менавіта яго бабуля распавядала цікавы выпадак, калі ксёнц Міхальскі хадзіў па хатах, збіраючы ахвяраванні на рамонт касцёла, але калі бачыў беднасцю, якой жылі людзі, ён сам пакідаў ім вось гэтыя сабраныя грошы, каб яны не памерлі з голаду. Людзі яшчэ казалі, што ён быў вельмі далікатны, вельмі ласкавы пастыр, меў цудоўны густ, набываў у касцёл прыгожыя аздабленні, літургічныя рэчы. І гэта ўсё ва ўмовах вельмі неспрыяльных для рэлігійнага жыцця. І, дарэчы, ксёнц Міхальскі сам пісаў у лісце да правінцыяла ордэна езуітаў у 1946 годзе, і тут таксама з ваша дазволу цытата. «Нельга пакідаць такія вялікія тэрыторыі без святара. Я не магу гэтага зрабіць. Няхай отец таксама памятае, што я хачу і заўсёды застануся верным і паслухмяным сынам Лаёлы. З найвялікшай радасцю і ахвотай я вярнуўся б на сваю радзіму, да маіх узлюбленых братоў, бо там у 100 разоў спакайней і бяспечней. Але калі знешнія умовы не дазваляюць, калі дабро душаў патрабуе святара ў такой вялікай парафіі, якая пры немцах на цэлы год была пазбаўлена духовнай апекі, бо ксяндза пробашча арыштавалі, у суседняй парафіі святара няма, а ў іншай пробашч хворы. Таму я прашу майго дарагога айца быць такім добрым і дазволіць мне заставацца ў вішнёўскай парафіі. Маё самае гарачае жаданне – заставацца ў гэтым месцы, нават калі тут вельмі цяжка. Хачу выстаяць да канца, як добры пастыр, які жыццё сваё аддае за авечак.
Ксёндз Міхальскі загінуў на Божае нараджэнне 1950 года. Што тады здарылася? Чаму яго смерць лічыцца мучаніцкай?
Вядома, у архіўных дакументах, якія я вывучала, афіцыйных згадак пра смерць, пра акалічнасці смерці ксяндза Міхальскага няма. Аднак у памяці жыхароў Вішнева гэтыя моманты засталіся, і вельмі добра, што цяпер гэтыя ўспаміны зафіксаваны і аформлены ў артыкулы, якія мы можам прачытаць і даведацца пра гэта. Вось паводле ўспамінаў парафіян зафіксавана. Зімой яго заганялі ў возера ля касцёла, не дазвалялі выходзіць. Падчас імшы ўрываліся ў касцёл, выхватывалі келіх, налівалі ў яго самагонку. Лілі ў горла, прымушалі танцаваць у арнаце. Касцёлы закрывалі, калі там не было святара. І вось, напэўна, для гэтага таксама рознымі спосабамі стараліся з Вішнева ксяндза Міхальскага выжыць. Але ён адмаўляўся пакінуць парафію, пакінуць парафіян, нават не гледзячы на яўную небяспеку, небяспеку смерці. І вось па спамінах парафіян 22 ці 23 снежня 1950 года ксяндза Станіслава вельмі моцна збілі камсамольцы ў касцёле, б'ючы яго палкамі па жываце. Вядома таксама, што святар меў слабое сэрца. І да ўсяго гэтага ён быў вельмі змучаны цяжкімі умовамі працы. Ён быў змучаны як фізічна, так і псіхалагічна. І, магчыма, яго арганізм вось гэтага ўсяго разам і не вытрымаў. Ксёндз Міхальскі паміраў усю вігілійную ноч. Захаваўся нават фотаздымак, вельмі моцны, на якім ён сядзіць у ложку ў свае апошнія гадзіны, спакутаваны, знямоглы, без сілаў, нізка схіліўшы галаву. Над ім вісіць маленькае распяцце, і вельмі кантрасна выглядае белая бялізна, і ён апрануты ў цёмную вопратку. Быццам бы бярэ на сябе грахі, пакуты народу, да якога быў пасланы. Кажуць, што апоўначы ксяндза Міхальскага выставілі ў вакно плябані, ля якой сабраліся парафіяне і маліліся за яго. Ён з апошніх сіл благаславіў гэтых людзей і прасіў на яго магіле маліцца пра новыя пакліканні. Перад смерцю ён паспавядаўся, прыняў святую камунію і быў намашчаны алеем. Развітвацца з ксяндзом Міхальскім людзі прыходзілі вельмі доўга. Пасля пахавання ля яго магілы таксама заўсёды збіраліся людзі на малітву. Мясцовыя жыхары, як мы ўжо адзначалі, былі перакананыя ў святасці гэтага чалавека. І ў артыкуле ксяндза Ляшнеўскага адзначана, што яго пакліканне нарадзілася таксама менавіта там, ля магілы ксяндза Міхальскага. І прыязджаючы ў Вішнева, ён таксама заўсёды становіцца ля гэтай магілы на калені, просячы аб сіле і вернасці ў служэнні Хрысту. І такія прыклады, канешне ж, вельмі натхняюць.
Ксёндз Станіслаў Міхальскі адышоў у вечнасць 25 снежня 1950 года. Гэта вельмі сімвалічная дата, бо ў літургічны перыяд Божага нараджэння касцёл успамінае Комітэс Крысці, паплечнікаў Хрыста, якія далі сведчанне веры праз мучаніцтва, святога Стэфана, Яна Хрысціцеля, нявінных батлеемскіх немаўлят. Няхай у гэты час успамінаецца і ксёндз Станіслаў Міхальскі. Сапраўдны сведка веры, які прагнуў да канца ісці за Хрыстом на нашай зямлі. Як ён быць добрым пастырам, які аддае жыццё за авечак сваіх.
сторонки истории.